بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقى درسimiz تحفة الملوك كتابdan أستاذimiz شيخ حامد درسlerden keyin o'sha darsda o'tilgan masalalarni imkon qadar kitobdan o'zbekchaga tarjima qilib va darsda aytib o'tilgan ba'zi bir yodimizda qolgan narsalarni eslab o'tamiz. O'tgan darsda tahorat kitobidan o'qib kelib, mahsiga mashq tortish haqidagi faslga kelib to'xtagandik. Muallif İmam İbn Abi Bakr Ar-Razi rahimahullah matnda aytdilarki faslun fi mashil khuf ya'ni mahsiga mashq tortish shunga taalluqli masalalar to'plami yamsahul muqimu yawman va laylatan muqim odam ya'ni o'zini shahrida istiqomat qilib turgan odam yoki bo'lmasam boshqa bir mintaqaga borib istiqomat qiladigan bo'lib joylashgan odam. Ya'ni musofir odamning aksi. Bir kun va bir kecha muddat mahsiga mashq tortishi mumkin dedilar. Biz umuman olganda o'tgan darsda mahsiga mashq tortish masalasi haqida suhbat o'tkazdik. Va aytdikki, mahsiga mashq tortish masalasi mutawatir suratda sabit bo'lgan sahih hadislarda juda ko'p hadislar kelgan sahih hadislardan hatto mutawatir darajasigacha borgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam mahsiga mashq tortishliklari sabit bo'lganligi mutawatir ravishda ya'ni juda ko'p sahobiylardan rivoyat qilingan. Qur'oni Karimda ham hatto ishora kelgan tahoratni Alloh taolo zikr qilganda "Iza qumtum ila solati faghsilu wujuhakum va aydiyakum ila al-marafiqi va masahu bi ru'usikum va arjulikum" oyog'ingizga ham deb kelgan. Oyog'ingizga ham deganda ikki xil qiroat bor deb aytganmiz esingizda bo'lsa oyoqqa mashq tortish tushuniladigan qiroat va arjulikum kasra bilan o'qilsa yana bir mutawatir qiroat va arjulakum oyoqni ham yuvish kerak deb tushuniladigan qiroat ikki xil qiroatga binoan ikki xil holat bayon bo'ladi. Ikki xil holat bayon bo'ladi. Birinchi holat oyoqqa mahsi kiyilmagan bo'lgan holat. Musulmon kishi tahorat qilayotgan vaqtida oyog'ida mahs bo'lmasa Va alaykum assalom. Kelinglar. Bismillah. Demak, biz fiqh darsimizni davom ettiryapmiz. Mahsiga mashq tortish masalalarini bayon qilyapmiz. Qur'on Karimdagi tahorat qilish oyati Ayatul Wudu oxirida Alloh taolo oyoqga ham deb tahoratni bayonini tugatgan. Va arjulakum ilal ka'bayn. Oyoqlarini ikki to'pig'igacha ham deb tugagan. Vav bilan atf bo'lib tugagan. Shu ikki xil qiroat dedik. Arjulakum fatha bilan bor. Fatha bilan o'qish ham joiz. Arjulikum kasra bilan ham o'qish sabit bo'lgan sahih rivoyat. Fatha bilan bo'lsa birinchi holat bayon bo'ladi dedik, ya'ni oyoqqa mahsi kiyilmagan holat. Arjulakum, ya'ni oyog'ingizni ham yuvinglar degan ma'no kelib chiqadi oyat karimadan. Oyog'ingizni ham xuddi qo'l yuvganda yuvinglar Ka'bangacha, ya'ni ikkita to'piqqacha yani. agar arjulikum degan qiroatga e'tibor beradigan bo'lsangiz, oyoqqa ham mas tortinglar degan gap chiqdi. Boshingizlarga mas tortinglar va musahubirusikum va arjulikum. Oyog'ingizlarga ham mas tortinglar degan ma'no kelib chiqadi. O'shaning uchun mas tortishda, oyoqqa mas tortishda oyoq barmoqlarini uchidan tortib to tupuqqacha mas torti. Mas tortiladi. Shu 3 barmoq kamida bizni masatimiz keladi. 3 barmoq bilan tortish kerak. Barmoq, oyoq barmoqlarining uchidan boshlab to'piqqacha mundoq qo'lingizni namlangan holda oyoq mahsini ustidan tortasiz. Demak, oyog'ingizga ham mashq tortinglar degan qiroatni hadis shariflar tafsir qilgan. Mashq tortish bu haqida o'zi o'tgan darsda boshida aytib o'tgandek, o'tgan darsda shu yerga kelib to'xtagandek o'zi mashq tortish masalasiga kelib. Yana bir bor qisqacha takrorlab o'tyapmiz. Muqim odam, ya'ni o'zining vatanida yashab turgan bo'lgan odam yoki boshqa bir mintaqaga borib joylashib, o'sha yerda yashayotgan odam musofir hisobiga kirmaydigan odam, musofir hisoblanmaydigan odam bir kun, bir kecha muddat, ya'ni hozirgi zamon iborasi bilan aytadigan bo'lsak, 24 soat. 24 soatgacha oyog'iga mas tortadi deb turib muallif rahimahulloh bayon qilyaptilar. Wal musafir 3 ayyam va layaliha. 3 ayyam va layaliha. Musafir qancha muddatgacha oyog'iga mas tortsa bo'ladi? Mahsiga. Mahsi haqida gap ketyapti. Mahsi kiyilgan holat haqida. Musafir odam 3 kun va 3 kecha, ya'ni 72 soat deymiz. Hozirgi zamonda 72 soat muddatgacha, demak 3 kun 3 kecha desak, o'zi fiqhiy ulamolar tartibiga binoan shunday deyiladi. Shu narsalarni aytib o'tgan darsda ham aytgandik, buni sharhida ba'zi bir masalalarni eslaganmiz. Hozir yana bir bor esga tushganini aytib o'taman. Qachon, qaysi vaqtdan boshlanadi, qaysi vaqtdan hisoblanadi mahsiga mas tortish? Bir kun muqim odamga dedik, musofirga 3 kun dedik. O'sha qaysi soatdan boshlanadi? Tahorat qilib bo'lib, mahs kiyganingizdan boshlanadimi? Mahs kiygan vaqtingiz, soat qaraysiz, bomdodga turganingizda oyog'ingizni yuvib, tahorat qilib, mahsini kiydingiz, soat 4:30. Bugun 4:30 da kiygan bo'lsangiz ertalab, 24 soatdan keyin ertasiga ertalab 4:30 da muddat tugaydimi yoki qachon? Ya'ni 4:30 da kiydingiz-u, lekin tahoratingiz qachon buzildi? Soat 8 gacha tahoratli bo'lib yurdingiz. Masjidda o'tirib, Qur'on o'qib, zikrlarni aytib, kun chiqqandan keyin, quyosh ko'tarilgandan keyin 2 rakatmi, 4 rakatmi zuho namozlarini o'qidingiz. Keyin tahoratingiz sindi. O'sha tahorat singan soat deylik soat 8 edi. Soat 8 dan hisoblaysizmi yoki? Yoki bo'lmasam tahorat singandan keyin soat 8 shuncha ilm oldim, endi ozgina dam oling deb turib uxladingiz. Tahorat qilmasdan uxladingiz. Peshinga yaqin turdingiz. Peshindan oldin tahorat qildingiz. Soat 12 da tahorat qildingiz. Yo'q edi. Tahoratingiz sindi, tahorat uxlasiz sinadi-ku o'zi. 8 da uxlaganingizdan keyin ham o'zi sinadi shundoq. Endi 12 da turdingiz. 12 da turganingizdan keyin tahorat qildingiz. Mahsi turibdi. 12 da mahs tortdingiz. 12 dan ertaga 12 gacha yetadimi, yetmaydimi? Mana shu 3 xil qavl, 3 xil rai bor ulamolarning o'rtalarida. Ba'zi ulamolar tahorat qilib mahs kiygandan deyishadi. Endi buncha qattiq. O'rtasi yengilroq, o'rtachasi tahorat singan vaqtdan boshlab hisoblaymiz dedi. Yana bir qism ulamolar yo'q dedi. O'sha 12 da birinchi mahs tortgandan boshlaydi. Mahsiga birinchi qachon mahs tortdi? O'shandan hisoblaydi. Tahorat sinib birinchi mahs tortgan vaqtdan hisoblaydi dedi. Xullas kalam bu ixtilofni inshaalloh yengil, ya'ni bu masala o'sha xatarli masala emas. Qaysi biriga amal qilsangiz ham gunohkor bo'lmaysiz inshaalloh. Men o'ylashimcha endi o'rtasi yaxshi. Alloh alam. tahorati singanda man hujjatini bilmayman, ochiq hujjatini. Bu masala vallohu alam ijtihodiy masala. Ulamolar aksariyatlari ijtihod qilib aytishgan. O'rtachasi vallohu alam shu soat 8 da tahorati singan vaqtini hisoblab bilib oling o'sha paytda. Ertaga o'sha vaqt keyin maxsusni yechib, oyog'ingizni yuvib tahorat qilasiz. Endi yana bitta masalani aytyaptilar. Mana bi shart lubsihi ala tahoratin kamila inda al hadath. Mukammal tahorat bor holatda kiygan bo'lish kerak maqsad deyaptilar. Ya'ni tahorat qilib oyog'ingizni yuvib, keyin kiyganingizda masalan o'sha mukammal tahorat holatda kiygan bo'lasiz. O'zi uxlab turgan sizni tahorat qilmasdan turib, u sovuq bo'lyapti qishda masalan, mahsini tezroq kiyib oldi, tahorat qilmasdan turib mahsini kiyib oldi. Keyin tahorat qildida oyog'iga mahs tortdi, bo'lmaydi bu. Tahorati birinchi o'sha mahsi yo'qlik paytida tahorat qilib oyog'ini yuvib mukammal tahorat bo'lib keyin mahsini kiyish kerak. Endi bu yerda ham ba'zi bir tafsilotlarda ozgina ixtiloflar bor, lekin shu hozir sizlarga shu kifoya, ya'ni tahorati bor odam, oyog'i yuvib tahorat qilgan odam mahs kelgan bo'lsa, o'sha ya'ni o'sha odam keyin mahs tortaveradi. Amaliga tahorati yo'q bo'lib turib mahsini kiyib olgan bo'lsa nima bo'ladi? Mahs kelgani e'tiborga olinmaydi, oyoq mahsini yechib oyog'ini yuvish kerak bo'ladi. Keyin bu qanaqa mahsiga mas tortish kimga? Qaysi tahorati yo'q odam, qanaqa tahorati yo'q odamga? Kichkina tahorati yo'q odamga. Katta tahorat buzilsa nima bo'ladi? G'usl qilish vojib bo'ladi. G'usl qilish vojib bo'lgan odamga mahsiga mas tortish mumkin emas. Oyog'ini yuvish kerak albatta. Tayyib. Va yajuzul mashu ala khuffin fawqa khuffin deyaptilar. Ikki qavat mahs kiyib olgan bo'lsa nima bo'ladi? Yajuzul mashu. Yajuzul mashu ala khuffin fawqa khuffin. Bitta mahs kiyib, ustidan yana bir qavat sovuq, qattiq bo'lyapti, 50 gradus sovuq bo'lyapti. 50 gradus odamni o'lib ketsa kerak, vallohu alam, sovuqdan muzlab. Qattiq sovuq bo'lyapti deb yana ikki qavat kiyib oldi. Ikkalasini ham tahorat holati, tahorati bor holatida kiygan bo'lish kerak. Va yana hozir aytadilar, in labisahu qabla al-hadath. Tahorat sinmasdan turib kiygan bo'lish kerak. Ya'ni masalan deylik, tahoratingiz birinchi tahorat qilayotganingizda oyog'ingizda mahsi yo'q bo'lgan holatda tahorat qilayotganingizda tahorat qilib oyog'ingizni yuvib mahsini kiydingiz. Bir qavat mahs kiydingiz. Yana 3-4 soatdan keyin tahoratingiz buzildi. Tahoratingiz buzildi. Yana keyin ikkinchi qavat kiydingiz. Ikkinchi qavat mahs kiydingiz. Bunda bo'lmaydi. Birinchi qavatiga mahs tortishingiz kerak. Ha. Mahs tortib turib kiyib olsa bo'ladi. Mahs buzilganda mahsingiz bor edi o'zi. O'sha mahsning ustidan yana bir qavat kiymoqchisiz hozir. Ha? O'sha kiyishdan oldin o'sha birinchi qavatiga mahs tortishingiz kerak bo'lib qoladi. Tahoratingiz buzilishidan oldin kiyib olganingizda bo'laverardi. Bir soatdan keyin kiydingiz ikkinchi qavat mahsini. O'sha bir soat ichida tahoratingiz sinmagan, tahorat qilganingiz oyog'ingizga mahs tortmagansiz, o'sha mahsiga mahs tortmagansiz birinchi qavatga. Sinmasdan turib ikki qavat qilib kiydingiz. O'shanda keyin ustidan ikki qavat mahsini ustidan eng tepasidagisiga mahs tortsangiz joiz bo'ladi.
Agarda uni kiydingiz endi sovuq, agar yana tahorat buzilsa achchi mahsini yechib turib tasviyga tortish kerak.
Agar shunaqa boshida bir qavat kiyib yurganingizda oyoq tahorati singandan keyin ikkinchi qavat kiygan bo'lsangiz, o'sha tepa qavatni yechib tashlab turib ichidagi birinchi qavatga mahs tortishingiz kerak bo'lib qoladi. Shunday. Va ala jurmuqin fawqa khuffin deydi. Jurmuq dedilar. Jurmuq bu uzun kalosh deymizmi, okay, botinka deymizmi? Mahs kiydiniz, mahsin üstüden yana kaloş kiydiniz. Fakat kaloş, kaliş dedi bazılar. Bazı diyorlardı, kaloş deyildi. Topuğdan tepede duruyorken kaloş buluş gerekiyor. Topuğdan çüşüp duruyorken kaloş olmaz. Topuğdan pas kaloş olsa, onu yeçiş gerekiyor olardı. İhtilaf var, lakin yani ihtiyat şu, yeçiş gerekiyor. Yeçip durup ki mahsin uzge mahsiz tatış gerekiyor. Eğer kaloşuz tepe, hudu batınki gökşegen uzun olsa, ichida mahsi bor, uni ustidan kalosh ham bor, haligi qalin yoki botinka bor. O'shanda o'sha kalosh botinkani ustidan mahsosi bo'laveradi. Xullas, demak, kalosh uzun kalosh bo'lsa, to'pig'dan tepa turadigan bo'lsa, unga ham mahsosi bo'laveradi. U ham xuddi ikki qavat mahs kelgandek hisob. O'shani hukmiga yuradi. Endi paypoqqa mas tortish masalasi kelyapti. Paypoqqa mas tortsa bo'ladimi, bo'lmaydimi? Qanaqa paypoqqa mas tortsa bo'ladi? Shunday paypoqqa mas tortsa bo'ladiki, u paypoq qurib qolmaydigan bo'lishi kerak. Suv tesa darrov qurib qolmaydigan. Yoki suvni ya'ni yupqa bo'lsa tez qurib qoladi. Qalin paypoq bo'lsa tez qurimaydi. O'zi shunday boldirda o'zi tik turadigan bo'lish kerak. Mana bundaqa tortib turgan cho'zmas, yaxshi cho'zmadik. Tushib ketmaydigan. Bog'lab qo'ymasa o'zi turaveradigan paypoq bo'lish kerak deyaptilar. Paypoqqa mas tortish masalasida Imom Azam Abu Hanifa o'lishlaridan oldin shu masalada eski raylardan qaytgan ekanlar. Ba'zi rivoyatlarda aytilishicha o'lishlardan 7 kun oldin, ba'zi rivoyatlarda 3 kun oldin, ya'ni o'lim to'shagida kasal bo'layotganlarda paypoqqa mas tortsa bo'laveradi deb shu fatvoga qaytgan ekanlar. Ilgarigi qavullari, eski qavullari mahsiga o'xshagan paypoq bo'lsa bo'ladi, jildi bor paypoq, ya'ni jildli paypoq bo'lsa degan ekanlar. Nima bo'lgan taqdirda ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan paypoqqa mas tortishlar tortganliklari haqida hadislar kelgan. Paypoqqa mas tortganlar. Abu Dovud va Tirmiziy rivoyat qilgan hasan sahih hadis. Paypoqlarga mas tortganlar. Sahih hadisda. Qanaqa sifatli paypoq bo'lgan, uni tafsilot kelmagan. Uni ulamolar ijtihod qilishgan. Sahih hadislar, demak, paypoqqa mas tortishlik kelgan, sobit bo'lgan. Walau safara muqimun fi muddatihi atamma thalathan. Endi yana bitta masala. Muqim odam, musofir bo'lmagan odam mahsini kiyib yuruvdi, yarim kun yuruvdi, safar qilish kerak bo'lib safarga chiqib ketdi. Bir o'zi aslida muqim bo'lgan odamga bir kun bunda muhlat, to'g'rimi? 24 soat. Bir kun bir kecha. Bu 12 soatdan keyin chiqib ketdi safarga. Nima qiladi? Atamma thalathan. 3 kun mukammal 3 kungacha cho'zaveradi. 3 kungacha cho'ziladi shu bilan. Ya'ni o'sha yarim kun, yarim kun, keyin yana 2 yarim kun qolgan hisoblanadi. Yana 2 yarim kungacha mas tortib yuraveradi. Yo'q. O'sha mas tortib mahsini kiyib, mahsiga mas tortgan vaqtdan boshlanadi. Walau aqama musafirun fi muddatihi lam yazid ala yawmin wa layla. Safarda yuruvdingiz. 3 kungacha mas tortishingiz mumkin. Lekin siz 3 kun bo'lmasdan uyingizga qaytib keldingiz. Uyingizga qaytib kelgan paytingiz qaraysiz, 1 kun, 1 kecha o'tganmi, yechasiz darrov. Min hini masah. Mas birinchi mas tortgan vaqtingizdan aytib hisoblaysiz. Birinchi mas tortgan vaqtingizdan hisoblaysiz deyaptilar. Birinchi mas tortgan kiyganingizdan keyin birinchi mas tortgan vaqtingiz soat masalan deylik peshinda 12 soat 12 da peshindan mas tortsa dushanba kuni. Siz chorshanba kuniga qaytib keldingiz. Seshanba, chorshanba 2 kun. qaytib keluvdingiz, qarasangiz 2 kun o'tib ketibdi, yetishingiz kerak darrov. 3 kungachaku demaysiz. Uyga yetib keldingizmi, yechasiz. Ammo lekin ertaroq kelgan bo'lsangizchi, masalan, o'sha dushanba kuni peshinda birinchi marta masjid topgan paytingizdan keyin kechqurun yetib keldingiz uyingizga. Yarim kun qoldi sizga deyiladi. Men safar dedim, 3 kun berilgandi menga. Uyingizga yetib keldingiz, bo'ldi, yarim kun o'tib ketdi, endi yarim kun qoldi. Vayamsahu zohiral xuf. Vayamsahu zohiral xuf. Mahsini tepasiga masjid totiladi, tagiga emas, deyaptilar. Tagiga masjid totish mumkin emas deyilgan. Bid'at deyilgan hatto. Lekin boshqa ulamolar ra'ylarida, masalan, adashmasam Shofiy mazhabdami, Moliki mazhabda tagiga ham tortib qo'yaversin deyilgan. O'zi asosiysi tepasiga deyilganligida ittifoq bor, ulamolar ittifoq qilishgan. Asosiysi tepaga. Bu sunnatda sabit bo'lgan shuning. Chunki Ali roziyallohu anhu aytadi: "Law kana ad-dinu bir-ra'y la kana asfala al-khuffi awla bil-mashi min a'la." وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على ظاهر خفيه. Agar dinni o'z har kim o'zini ra'yi bilan aqli bilan dinni bayon qilaveradigan bo'lganda mahsiga mas tortilganda qayerga mas tortiladi desa aql nima deydi? Tagiga mas tortish kerak deydi. Nimaga? Chunki tagi ko'p kir bo'ladi. Tagiga mas tortish kerak bo'lardi aqlga binoan bo'lganda. Lekin din aqlga binoan emas, shariatga binoan. Allohni shariatiga, Allohni kalomi va Rasulullohni sunnatlariga binoan bo'ladi dedilar-da. O'z ko'zim bilan deydilar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mahsilarini ustiga mas tortganlarini ko'rdim dedilar. O'shaning uchun bu sunnatligiga muttafaqun alay. Tepasiga mas tortish kerakligi. Lekin tagiga ham qo'shib qo'yaveraychi desachi. Qo'shimcha, ya'ni ortiqcha ko'proq savob bo'lsin yoki yaxshiroq toza bo'lsin. Desa al-jumhur ulamolar, aksariyat ulamolar, jumladan Hanafi mazhab ulamolari ham bid'at deyishadi. Yaxshi emas, sunnatga xilof deyishadi. Lekin bitta ray kelgan, o'sha adashmasam Shofiylarda deydilarmi, Sheyx Xomid boy aytib o'tdilar. Tagiga ham qo'shib qo'ysa bo'laveradi deyishgan. Lekin to'g'rirog'i shu sunnatga muvofiq bo'lgani yaxshi. Faqat tepasiga mas totish kerak. Va aqalluhu qadru 3 asobi'. 3ta barmoq bilan kamida deyilyapti. Kamida 3ta barmoq bilan mas totasiz. 3ta barmoqingiz bilan shundan oyog'ingizni barmoqlar ichidan tortib mashinaga olib kelasiz. 2ta to'piq oldigacha. Kamida 3ta barmoq. Bu degani nima degani? Ko'pi 5ta barmoq degani. Min asobi'il yad, oyoq barmoqlari bilan, ya'ni o'ng oyog'ingizga chap oyoq bilan mas tortib, chap oyog'ingizga o'ng oyoq bilan mas tortmas. Min asobi'il yad, qo'l barmoqlari bilan deyaptilar. Wal kharqul kabiru mani'un. Katta teshilgan bo'lsa, paypog'ingiz yoki mahsingiz, mahsi teshig bo'lsa, teshigimni miqdori qancha? Katta teshig bo'lsa, mani'un. Mas tortishdan monilik qiladi. Ya'ni nima bo'ladi, nima qilish kerak bo'ladi? Mahsini yechish kerak bo'ladi. Mahsini yechib oyoqni yuvish kerak bo'ladi. Wa huwa qadru 3 asobi' min asghari asobi'ir rijl. Endi biz o'sha mahsini teshigi, teshilgan joyi kattami, kichikmi? Qayerdan ajratamiz? Ya'ni ijtihodiy masalan aytayaptilar, 3ta barmoqga teng keladigan darajada teshik bo'lsa. Endi 3ta barmoq qaysi barmoq bilan? Bu yerda aytiladi oyoq barmoqlarini, eng kichkinasi bilan. Eng kichkina 3ta barmoq, oyoq eng kichkinasi. Nima deyiladi? Mana kichkina panja barmoq deydimi? Ha. Ishqilib o'sha oyoq barmoqlarini 3ta eng kichkinasi. Nima hisoblaysiz taxminan o'sha bu yerda shunaqa deyiladi. Shorih aytayaptilar. Bitta muhaqqiq aytayaptilar. Yu'tabar va fi riwayat al-Hasan yu'tabar asabi'il yad i'tibaran bil mas'h. Qo'l barmoqlarini e'tiborga olinadi degan ulamolar ham bo'lgan ekan. Ya'ni 3ta qo'l barmoqini e'tiborga olsangiz, uzunligiga deyapti bu Sheyx Xomid.
uzunligini hisoblaysiz, bunaqasiga enini hisoblaysiz. Katta teshikda bu, ungacha bemalol ekanda ehtiyot afzal baribir. Bizni Alloh taolam ehtiyot bo'lib o'sha teshilgan mahsini. Endi qadimda ulamolar davrlarida, endi eski zamonlarda haqiqatda o'zi kambag'allik keng tarqalgan bo'lganda, unaqa odamlar taraf dunyoga berilib ketmagan. Boylar ham hatto shu hamma kambag'allar qatori, el qatori yashaylik deb haddan oshishmasdi. Yirtilgan bo'lsa ham yamab yurishaverardi. O'sha yamagan ba'zida yana yirtilib ketadi. Darrov tikib olishga vaqt bo'lmay qoladi ba'zida. Teshilgan, yirtilgan, teshilgan mahsiga mahsulotga to'g'ri kelgan holatlar ko'p uchrardi ilgari. Shuning uchun ya'ni bu yerda o'sha narsalarni aytib o'tilyapti. Ammo lekin imkoniyati bo'lsa, imkon qadar teshilmagan mahsiga mahs sotish kerak. Teshilmagan, yirtilmagan paypog'a mahs sotish kerak. Yirtilgan bo'lsa, yechib tashlab oyog'ini yuvish kerak. Afzali. Va yanqudul mash kullu ma yanqudul wudu. Mash tortilgan mashni buzadi. Nima buzadi? Tahorat buzadigan narsalar buzadi. Tahorat qildingiz, oyog'ingizga mas tortdingiz. Keyin tahoratingiz buzildimi? Yana tahorat qilasiz, yana qaytadan mas tortasiz deyaptilar. Ya'ni mas tortib qo'ydimi, bo'ldi deb yuravermaysiz. Tahorat singanda tortilgan mas ham singan bo'ladi. Tushuntira oldimmi? Tahorat singanda o'sha tahorat qilgan paytingizdagi tortgan mashingiz ham o'sha tortilgan mas tortilgani ham sizga singan bo'ladi. Qaytadan tahorat qilishingiz kerak bo'lib, qaytadan mas tortish kerak bo'ladi, ya'ni va yanquduhu aydan mudiyul mudda. Muddati tugashi ham mas tortilgan masni sindiradi, buzadi deydilar. Ya'ni 12 da dedikmi? 12 da tugaydimi muddatingiz? Soat 12 bo'ldimi? Mahsini yechish kerak. Mahsini yechib turib nima qilasiz? Qaytadan tahorat qilib, keyin oyoq yuvasizmi? Yoki faqat oyoq o'zini yuvib qo'yasiz xolasmi? Tahorat sindigan bo'lsa. Yoki umuman oyog'ingizni ham yumaysizmi? Bu masalada ham ixtilof bor, ulamolar ixtiloflashgan. Bizning mazhabda oyog'ini yuvib qo'yadi. Bizning mazhabda oyog'ini yuvib qo'ysa kifoya. Qaytadan tahorat qilsa ham bo'laveradi. U ham afzal. Lekin joizligi jihatidan gapiradigan bo'lsak, faqat oyog'ini yuvib qo'ysa ham bo'laveradi. Balki jumhur ulamolar mazhablari shu. Jumhur ulamolar ra'ylari shu. Chunki jumhur ulamolar ra'ylariga binoan al-muvalat, ya'ni ketma-ket yuvishlik farz emas. Tahorat qilganingizda ketma-ket hamma a'zolaringizni tez yuvishingiz shart emas. Masalan, tahorat qilyapsiz, qo'lingizni yuvdingiz, og'iz chayqadingiz, burun chayqadingiz, yuzingizni yuvdingiz, bo'ldi, to'xtatdingiz. Qo'l bilak tirsakgacha yuvmadingiz qo'lingizni. Boshingizga mas tortmasangiz, oyog'ingizni ham yuvmadingiz. Oradan 2 soat, 3 soat o'tdi. Tahoratingizni buzmadingiz, tahorat yarim bo'lib turibdi hozir. O'sha yarim bo'lib turgan paytda tahorat buzib qo'ymaslik kerak, ya'ni yarim tahoratni ham yo'qotib qo'ymaslik kerak. Hozir yarim tahorat saqlab turibsiz. Keyin 2 soat, 3 soatdan keyin tirsakgacha 2 qo'lni yuvdingizda yana 1 soat, 2 soat dam oldingiz. Uxlamadingiz, tahoratingizni buzmadingiz. Keyin yana ancha vaqtdan keyin boshingizga mashq tortdingiz. Keyin yana ancha vaqt o'tkazib turib, anchadan keyin oyog'ingizni yuvdingiz. Shu qo'lingizni yuvganingizdan boshlab oyog'ingizni yuvgan vaqtingizgacha orada 5-6 soat o'tsa ham, faqat orada hech qanday tahorat buzadigan amal qilmagan bo'lsangiz, o'sha tahorat mukammal tahorat bo'laveradi deyishadi. Endi albatta bunday qilmagan afzal, chunki Rasululloh qilmaslik kerak deymiz. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hayotlarida biror marta bunday qilganliklari haqida rivoyat kelmagan aslo. Tahorat qilganlarda darrov mukammal tahorat qilganlar. O'shaning uchun ham ba'zi ulamolar tartib muvolat ketma-ket yuvish, a'zolarni ketma-ket yuvish vojib deyishgan o'shaning uchun. Nimaga? Chunki biror marta Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sizlar aytayotgandek suratda tahorat qilmaganlar, doim ketma-ket yuvganlar deyishadi. Tayyib. Demak, o'shanga binoan, ya'ni biz mazhabda bu narsa sunnat, farz emas, vojib emas, ketma-ket yurish vojib emas, sunnat bo'lganligi uchun tahorat qilgandingiz, mas tortgandingiz. Keyin mas tortish muddati tugadi. Tugandan keyin maqsadni yetib turib, oyog'ingizni yuvsangiz, o'sha eski tahoratingizga ulab qo'ygan bo'lasiz. Eski tahoratga ulab qo'ygan bo'lasiz. Orada tahorat yani buzmagan bo'lsangiz. Orada tahorat buzilmagan bo'lsa. O'sha faqat tahorat buzilganiga o'xshagan narsa faqat mas tortish, maqsadni yetish bo'ldi xolos. Maqsadni yetish muddati ketib qoldi. Shu xolos, boshqa narsa bo'lmadi. Uxlamadingiz, yoki qon chiqmadi, yiring chiqmadi va hokazo. Wa naz'u ihda al-qadamayn ila saqil khuf. Ila saqil khuf. Ikkita oyog'ingizga mahs kelgansiz. Lekin shu mahsini bittasini yechdingiz. Yechganingizda shu to'piq ko'rinadigan darajagacha bitta saqil xuf o'sha mahsini boldira deyaptilar. Siz oyog'ingizni boldiringiz emas. Mahsini boldira tushdi. Yechyapsiz. Bizda tovondan ajrasa deb qo'yishardi ba'zida. Buzadi deyishardi. Lekin bu yerda aytiladi o'sha mahsini boldiri yechilib to'piqqacha tushsa bittasini yechgan bo'lsangiz ham ikkalasi yechiladi. Bittasini yechsangiz ham ikkita oyog'ingiz yechilgan hisoblanadi. Wa mata batala al-mashu bi mudiyyi al-muddati aw bin-naz'i kafa ghuslu al-qadamayn deyaptilar. O'shaning uchun qachonki deyaptilar mahsingizga tortgan mashingiz bekorga chiqsa qachonki quyidagi ikkita narsadan bittasi bilan muddati tugashligi bilan yoki yetishlik bilan mahsul yetishlik bilan totgan mashingiz bekorga chiqsa kafa g'osil qadamay shunday bo'lganda ikki oyog'ingizni g'asl yuvib qo'yishlik kifoya deydilar. Tahorat qaytadan boshdan tahorat qilib chiqish shart emas deydilar. Hada idha kana wujida ala alwudu. Ya'ni tahorat holatda bo'lgan tahorati bor holatda bo'lsa deydilar-da endi. Tahorati bor holatda mahsini yechdi. Tahorati bor holatda mahsiga mashq tortish muddati tugadi. Shunday holda faqat oyog'ini yuvib qo'ysa kifoya deydilar. Wa yamsahu al-jabira. Jabira nima? Singan qo'l yoki jarohat yetgan qo'lni jipslab qo'yish, bog'lab qo'yish ya'ni. Va in shaddaha muhdisan, tahorati yo'q holatida jipslab qo'yilgan bo'lsa ham o'sha jipslangan narsani ustiga mas tortaveradi. Tahorat yo'q holatda bo'lgan bo'lsa ham. Va la yatawaqqat, bir kungacha deb cheklanmaydi ham. Musofir bo'lsa 3 kungacha deb cheklanmaydi ham. 1 yilgacha tursin degan bo'lsa doktor 1 yilgacha mas tortaverasiz. Qancha degan bo'lsa doktorning ra'yiga qaraladi, ya'ni tuzaldingiz bo'ldi desa, ya'ni qo'li singan, oyog'i singan va hokazo bog'lab qo'yildi, bir jipslab qo'yildi, tuzalib ketsin deb qancha tursa ham mas tortaveradi. Tahorati yo'q holatda bog'lab qo'yilgan bo'lsa ham o'zi ko'pincha shunaqa bo'ladi. Tahorati yo'q holatda bog'lanadi. Chunki singandan keyin qon chiqqan bo'ladi, hushidan ketgan bo'ladi, boshqa holat bo'ladi. Fa'in saqatat an g'ayri bur'in baqiyal mashu. Hali tuzalmasdan turib jips tushib ketib qoldi, yechilib ketib qoldi, bog'langan narsa yechilib ketdi. Baqiyal mashu. Mas tortganingizga ustiga tushib ketdi-ku, nima bo'ldi endi desa, yo mas tortganingiz o'z xususiyatini saqlab qoladi. O'sha o'z kuchida qoladi, tahoratingiz buzilmaydi. O'sha qaytadan mas torting deyilmaydi. Qaytadan jipslab qo'yaveradi yana. Doktor, yana tuzalmabsiz deb yana qaytadan jipslab qo'yadi, yana davom etib ketaverasiz. Mas tortib ketaverasiz. Wa in kana an burin batala. Shifo topgandan keyin tushib ketsa-chi? O'zidan o'zi tushib ketib qoldi. Qarasangiz, tuzalib qolgansiz. Yaxshi shifo topib ketgansiz. Unda batala. Mas tortish bekorga chiqadi degani. Mas tortish bekorga chiqadi. Va in kana fi ssalati istaqbalaha. Agar namoz o'qiyotgan paytingiz tushib ketib qolsa-chi? O'sha jarohat yetgan joyi bog'lab qo'yilgandi, o'sha bog'lab qo'yilgan jips tushib ketdi, namoz o'qiyotgandingiz, namozingiz buziladi, boshqatdan boshlaysiz namozni. Yo'q, qarang, tahoratingiz buzilmagan bo'lsa, ya'ni haligi shifo topmagan holatda tushib ketdimi, u buzilmagan tahoratingiz, namozingiz boshidan boshlaysiz xolos. Ammo qarasangiz shifo topgan holatda bo'lsangiz, unda o'sha joyingizni yuvib turib keyin namozni boshlaysiz boshidan. Endi bu qaysi joylarga, tahoratda yuvish kerak bo'lgan joylarga taalluqli? Biliz yoki kuragingiz yoki masalan son singan bo'lsa, masalan bunaqa joylarda o'zi tahorat qilganda ham yuvilmaydigan joylar. Ha, unda nima bo'ladi? Unda aloqasi yo'q. Tahorat qilganingizda ham o'sha tahoratda yuvish kerak bo'lgan a'zolaringiz yuvaverasiz. Bu joy turaveradi joy, u holatda, o'z holatda. Junub bo'lib qolsangizchi? Junub bo'lib qolsangiz o'sha joylar ham turaveradi. O'sha joy yuvsangiz suv zarar qilsa, doktor tegmagan, suv tegizmagan dedimi, suv tegizmang. Junub bo'lsangiz ham suv tegizmang. Shu boshqa joylaringizni yuvavering. Agar boshqa joyingizni yuvish ilojiz bo'lmaydigan darajada bo'lsa, tayammum qilavering deymiz. Tayammum qilavering. Yani sahobiy haligi sahobiyni qissasini eshitgan bo'lsanglar, bir sahobiy jihodda boshlariga qilich tekkanmi, nayza tekkanmi, boshlari yorilgan bo'ladi. Junub bo'lib qoladilar, safarda bo'lishadi. Keyin sahar sovuq, kechqurun. Sahar tongda bomdodga turishganda nima qilaman deb birodarlardan so'ranglar, tahorat qilish kerakmi, g'usl qilish kerakmi, men junub bo'lib qoldim, nima qilay deb so'raganlarida o'zlaricha sahobiylar fatvo berib yuborishadi. Junub bo'lgan bo'lsangiz boshqa iloji yo'q, yuvining, yuvmasdan iloji yo'q deyishadi. Keyin yuvinadilar, yuvinib haligi boshlari yorilgan, suv kirib ketib, suv ichga kirib ketib zaharlanib o'ladilar, o'lib ketadilar, Alloh rahmat qilsin. Endi shahidlar qatorida hisoblangan bo'lsinlar. Xullas, bu xabar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga yetib boradi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qattiq g'azab bilan keyin xutba qilib aytadilarki, qataluhu qatalahumulloh, o'ldirib qo'yishibdi-ku bu insonni, ma'zur odam o'ldirib qo'yishibdi-ku, Alloh ularga qarshi urush qilsin. Ala sa'alu hina jahilu, bilmaydigan bo'lsa, bilmasa ekan, johil ekan, tanob o'sha odamlar johil bo'lsa so'rashmaydimi, nima o'zicha fatvo berib yuborishadi deb qattiq urishadilar. Tayammum qilib qo'ysa kifoya bo'lardi deb, tayammum qilsa kifoya edi, o'ladigan darajaga olib boradigan xatarli kasal ehtiyot bo'lish kerak. Ya'ni shariat, biz kechagi darsimizda aytib o'tdik, sifatu sofo darsimizda, shariat, islom shariati nima uchun kelgan, Alloh taolo bizga nima uchun islom dinini berdi, nima uchun islom dinini yubordi? Islom dini beshta zaruratni saqlash uchun kelgan, butun dunyoga marhamat, rahm, shafqat dini bu. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, barcha olamlarga sizni rahmat qilib yubordik deyapti Alloh taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. O'tgan ummatlarga bo'lgan qiyinchiliklar olib tashlandi bu islom ummatidan. Bu islom dini yengil din, faqat har kim o'zicha yengil din ekan deb turib o'zicha tafsir qilib ketavermaydi, shariatga qaytiladi. Lekin o'sha shariatni o'qib o'rgangan ulamolar ittifoq qilishgan beshta zaruratni saqlash uchun kelgan bu din, islom dini beshta eng zarur narsani saqlash uchun kelgan. Qisqacha aytib o'taylik, yana o'sha din birinchisi, ikkinchisi jon, qon, ya'ni qonini to'kish mumkin emas, o'ldirish mumkin emas, jonni, har bir shaxs, hatto kofirni jonini saqlash kerak, mumkin emas o'ldirish. Qurol ko'tarmagan odamni o'ldirish mumkin emas. Bu haqida gap ko'p, juda ham masalalar chuqur, lekin o'rni kelganda hozir shuni qisqacha aytib o'tyapman. Jonni saqlash, hatto kofir odamni jonini saqlash kerak, musulmon odam kofir odamni ham o'ldirish mumkin emas. Ikkinchisi, uchinchisi aql, insoniyatni, aqlini saqlash kerak. Birovni jinni qilib boshiga urib jinni qilib qo'yish harom, bu 100 odam o'ldirgan bilan barobar gunoh bu, lekin uchinchi o'rinda turadi. Lekin odam o'ldirgandek gunoh bu hisoblanadi. Bir kishini o'ldirib qo'ysa nechta tuya diyasi? 100 ta tuya. Bir kishini jinni qilib qo'ysa ham 100 ta tuya. Va xuddi shuningdek Bu üçüncüsü oldu mu? Törtüncüsü namus, nasl-ı nesab.
Törtüncüsü.
Beşincisi mal, mal-ı mülk. Yani şu beş tanesini saklaştık ki. O şey çünkü mantıda etiyordu. Şeriatta mesela asasi kaidelerini saklaştık yapıyoruz biz. Dinini, tevhidini, asasi namazını, zakatını, hac, roza, İslam arkanları da nümaya getirdik. Asasi nersi bu geldik için. İman arkanları da nümaya getirdik. Asasi nersi bu geldik. Hocam meseleler, kaleme karşı kip koysayız, yengirrak araladı. Yengirrak itibar veriladı. Birinci ürünü yapıp koymaydı sünnet meselelerini. En asasi nersiler daim birinci evleviyyat. Deyiladi. O'sha usuluddin, din asoslari deganda faqat aqida emas, deb aqida darsimizda aytganmiz. Din asoslari deganda namoz ham kiradi. Zakot ham kiradi, roza ham kiradi, haj ham kiradi. Xullas kelam, mana shu islomning eng asosiy qoidalarini saqlash birinchi o'rinda turadi. Va keyin aql deyapmiz. Keyin sog'liq, inson sog'lig, salomatligi, o'sha aqlga kiradi bu ham, jismoniy sog'ligi, bu ham zarur, farz narsalar. O'shaning uchun mana bu yerda bitta tahorat qilish xolosmi shu? Poklanishmi? Poklanish. Shu poklanmasa dindan chiqib qolmaydimi? Kofir qolmaydimi? Kofir qolmaydi. Demak, dini salomat qolish xotirjamlikmi? Dini salomat xotirjamlik. Endi ikkinchi zaruratni ham saqlaylik. Aqlini, jonini saqlaylik. Shu tahoratni sal yengillashtirib turaylik. Tahorat qilmay turaversin, tayammum qilaversin deyiladi. Ko'rdingizmi islom dinining rahmdilligini? Dinni saqlash kerak deganda 100% hammasini birinchi o'rinda qo'yish emas. Birinchi o'rin eng asosiysi tavhid, aqida, keyin namoz, namozni tashlash mumkin emas. Illo jinni bo'lib qolsa, boshqa bo'lib qolsa. Mana o'zini holatlari bor. Ammo lekin shu tahoratchi, tahorat bu namozga shart bu. Lekin namoz darajasidagi eng zarur narsa emas. Tahorat qilaman deb turib o'lib ketishiga arzimaydi. Bitta jahor boshiga o'sha sahobiy holatiga o'xshagan boshiga yara yetgan bo'lsa tahorat qilishing kerak, tahorat bu din. O'lib ket shu tahorat qilib deyilmaydi aslo. Joningni saqlash kerak, tahorat bu kichkinaroq masala. Joningni saqlaging, tayammum qilgin, namozingni o'qigin deyiladi. Islom dini shunaqangi buyuk hikmatli va buyuk rahmatli dinki shunaqa buyuk tartib bilan tartiblangan. Shuning uchun ilm olish kerak. O'shaning uchun ilm olish kerak. Shuning uchun Abdulloh ibn Muborak aytayaptilar rahimahulloh. Ma a'lamu shay'an afdal ba'da maqomin nubuwwa mithl basthil ilm. Payg'ambarlik maqomidan keyin eng oliy darajada turadigan narsa ilmdan boshqa narsa bor deb bilmayman. Ilm tarqatishdan boshqa narsa bilmayman. Payg'ambarlik eng ulug' maqom, eng buyuk maqom. Keyin qaysi maqom? Shahidlik mi? Yo'q, deyaptilar. Shahidlik ham emas. Xayr ehson sadaqotlar mi? Yo'q, mol-u dunyoni berib yuborish ham. Ilm tarqatish, deyaptilar. Chunki payg'ambarlarning merosxo'rlari kim? Ulamolar. Al-ulama varasatul anbiya. Shuning uchun eng oliy maqom payg'ambarlik. Keyingi payg'ambarlikdan keyingi turadigan eng oliy maqom ilm tarqatish, deyaptilar. Chunki ilm tarqatish bilan butun dunyo ko'zi ochiladi. Butun dunyo baxtli bo'ladi. Tun koinot hatto foydalanadi. Shuning uchun ulamolarga hatto kitlar istig'for aytadi dedi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Odamlarga muallimin nasil xayr. Odamlarga yaxshilikni o'rgatadigan odam, yomonlikni o'rgatadigan emas. Ulamolar bor, atom-bomba ishlab chiqaradigan ulamolar bor, millionlab odamlarni qiradigan ulamolar bor. Ulamolar bor, iflos-iflos bombalar ishlab chiqadigan ulamolar bor. Raketaviy samolyotlar, boshqa-boshqa texnikalarni hammasini ifloslikka ishlatadigan mutaxassis ulamolar yo'qmi? Bor. Lekin ularni aytmadilar. Muallimin nasil xayr dedilar. Odamlarga yaxshilikni o'rgatadigan ahli ilmlarni dedilar. Yaxshilik nima? Yaxshilik shu shariat bilan baxt saodatli bo'lib yashash. Demak, darsimizga yana qaytamiz. Demak, namoz o'qib turgan payt tushib ketib qolsa, haligi jipslab qo'yilgan, jarohatni ustidan bog'lab qo'yilgan lattasi, boshqasi tushib ketsa namozi buziladi, lekin tahorati buzilmaydi. Agar qo'li o'sha bog'langan joydagi kasalligi tugab shifo topmagan bo'lsa, shifo topgan bo'lsa tahorat buzilgan hisoblanadi, to o'sha joy yuvilmagunga qadar. O'sha joy yuvib turib tahoratini to'ldirib qo'yib ketib namozni davom ettiraveradi. Va isobatul fasd va nahvihi in darrahu halluha masahaha dillah. ma'a furjatiha. Al-fasd bu tomir kesish, tomirni kesish yoki tomirni teshib o'sha tomirdan qon olish yoki qon kirgizish fasd deyilarkan. Bir kishi kasal bo'lib qolsa tomiridan qon olib tashlash kerak bo'ladi yoki tomiriga qon quyish kerak bo'ladi. Shunaqa kasalliklar bo'ladiki tomirni kesish kerak, buga kesishga to'g'ri kelib qoladi. O'shin ba'zi bir holat, shunga taalluqli ba'zi bir holatlarni aytdilar Shayx Xomin darsda. O'sha ba'zilarning peshonasidagi tomirini kesilar ekan, ba'zilar tilini tagidagi tomirini kesilar ekan. Shu kasallikni, ma'lum bir kasalliklarni davolash uchun qilinadigan davolardan bu, dorilardan. Shunday holatlar yoki qo'lini tomirini kesib turib davolab turib, keyin bog'lab qo'yiladi. Maqsad bizga hozir bog'lab qo'yish masalasini bog'la aytish. Shu tomirni kesib, tomirni keyin davolab, keyin o'sha joyi bog'lab qo'yilsa, bir latta bilan bunday bog'lab qo'ydim, mahkam siqib turadi. Qon chiqib ketmasin bu yoqqa, oqib ketmasin, qon chiqib ketaver, ketib qon ketib o'lib qolishi mumkin odam. Qon ketmasin yoki o'sha xullas. Tibbiyot sohasida bu bog'lab qo'yildi. Shu doktorlar shu qo'lingizni, tomiringizni davolab, qo'lingizni mahkam bog'lab qo'ydi, yechmagin dedi. Bir latta bilan. Bu gipslashga o'xshagan emas, bu kichkina joy bu. Gips qilganda arabchasida gips dedi, mana o'sha gips deyapman, deb yotibman bayatdan beri. Arablar ham inglizdan olgan o'zasida gips g bilan aytiladi o'zi. Gips. O'sha gips ham bor, bu ham bor. Gips boshqa, bu boshqa. Bu shuna tomirga, o'sha joyiga, tomir o'sha joyi sizga zarar yo'q, faqat kichkina nuqta joy. O'sha kichkina bir nuqtaga suv tegmaslik kerak. O'sha joyga suv tegmaslik kerak, havo kirmaslik kerak edi, shunga bog'lab qo'yiladi. Havo kirsa, suv tegsa kasal bo'lasiz, zaharlanasiz, xudo saqlasin. O'shandan saqlash uchun siz doktor bog'lab qo'ydi, shunday endi yechmasligingiz kerak. Lekin sizni o'sha bog'lab qo'yilgan lattaga qarasangiz, bu yoqlari soppa-soq joylardan to'sib turibdi. Qattiq bog'lab qo'yilgan soppa-soq joylaringiz ham to'sib turibdi. O'sha joylarga suv yetkazsangiz zarar qilmaydi o'z aslida. Lekin majbursiz o'sha joyni ham to'sib qo'yishga, chunki mana bu teshilgan tomiringiz bekitolmaysiz o'sha joylarni ham atrofini aylantirib latta bilan yaxshi tortib qo'ymasa. O'shaning uchun yaxshilab tortib qo'yilgan joyni ham ustidan mas tortish joiz bo'ladi. Mas tortish joiz. In darrahu halluha masaha. Agar shu doktor bog'lab qo'ygan lattani yechib turib, tahorat qilaman, yuvaman desangiz, zarar qiladimi? Unda yechmang deymiz. Yana sog'lig'ingizni saqlang deymiz. Ustidan mas tortavering deymiz. Ustidan hamma yog'iga mas tortib qo'yasiz. Faqatgina bir ustidan kichkina joydan bunda mas tortib qo'yish emas. Ustidan hamma yog'ini nam qo'lingiz bilan artib chiqasiz o'sha lattani. Jasadingizni, tanangizni to'sib turgan joylarni, tahorat qilganda yuvish kerak bo'lgan joylarni yana bu ta'kidlab qo'yamiz. Masalan, o'sha qo'lingizni bog'lab qo'ygan, shu bog'lab qo'yilgan lattani ustidan hamma yog'idan mas tortasiz. Modomiki zarar qilmasa ekan, ustidan mas tortishlik mas tortasiz. Ma'furjatiha, ochiq qolgan joylarga ham. Ya'ni lattani mahkam bog'lab qo'ygan, lekin ba'zi joylarda ochiq turibdi deylik. O'sha joylarga ham mas tortasiz deyaptilar. Ya'ni qo'lingizni bunday kirgizib, nam qo'lingizni kirgizib, o'sha joyga bunday nam qo'lingiz bilan namlab qo'yasiz. Yuvmaysiz, mas tortib qo'yasiz. Qul vallohu alam, hozir bugun shu yergacha o'qildi. Endi sharhida ba'zi masalalar esimdan chiqib qolgan bo'lishi mumkin.